وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ.
E quando o Alcorão é recitado para eles, dizem: nós acreditamos nele. Certamente, esta é a verdade do nosso Senhor. De fato, nós éramos, antes dele, submissos à vontade de Alá, muçulmanos.